Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Sunt Adrian Gâtman și vorbim, ca de obicei, sâmbătă după amiază de la această oră aici, la Radio România Iași, despre Armata Română și despre militarii ei. Am pregătit și pentru astăzi rubricile obișnuite, actualitatea militară, din care vom afla, printre altele, că au sosit în țara noastră militarii americani din Regimentul 2 Cavalerie, dar și că ieri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a aflat în România, eveniment pe care îl dezbatem și la subiectul săptămânii. Avem noutăți și de la militarii români aflați în misiune în afara teritoriului național. Mergem în a doua parte a emisiunii într-una dintre structurile unicate în Armata Română, Brigada 8, rachete operativ-tactice. Pentru început, știrile săptămânii, imediat după semnal.
Actualitatea militară.
Au sosit în România militarii americani din Regimentul 2 Cavalerie al Armatei Statelor Unite, dizlocați în țara noastră ca urmare a măsurilor de consolidare a posturii aliate în flancul estic al NATO. 1000 de militari constituiți în Task Force Cougar vor desfășura în perioada următoare antrenamente și activități în comun cu structurile armate române în mai multe locuri din țară, potrivit comandantului regimentului american, colonelul Joseph Ewers.
Împreună ne vom asigura aliații, vom descuraja adversarii și vom fi gata să apărăm Alianța Nord-Atlantică. Mergem inițial într-un singur loc, dar deja ne gândim și la alte locuri din țară unde vom face echipă cu diverse unități românești. Suntem acolo la inițiativa Guvernului României și vom rămâne cât timp suntem primiți și cât timp va fi necesar. Nu avem o dată de încheiere pentru că nici misiunea nu are stabilită în prezent o dată limită.
Partenerii americani au ajuns în baza 57 aeriană de la Mihail Kogălnicianu, unde s-au aflat vineri și președintele Klaus Iohannis și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, pe care îl ascultăm.
This is really NATO in action.
Aceasta este de fapt NATO, America de Nord și Europa stând împreună, umăr la umăr, gata să protejeze și să apere România și orice alt aliat. Suntem recunoscători pentru tot ceea ce faceți pentru securitatea noastră colectivă. Prezența voastră transmite un mesaj puternic într-un moment critic. NATO stă unită pentru a opri agresiunea și a menține pacea.
În acest context, în baza de la Mihail Kogălnicianu, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit cu generalul Todd Walters, comandantul suprem al forțelor aliate în Europa. Cei doi oficiali au evaluat dinamica situației de securitate din regiunea Mării Negre și au apreciat că suplimentarea efectivelor americane în România, dar și în alte zone ale flancului estic al NATO, este un semnal puternic al solidarității și determinării Alianței Nord-Atlantice. În România se află până pe 17 februarie și un detașament american compus din 50 de militari și 4 aeronave F-18 Super Hornet din cadrul forțelor navale ale Statelor Unite ale Americii dislocate în Europa, care va executa misiuni de antrenament în comun cu militarii forțelor aeriene române ce vor opera aeronavele F-16 Fighting Falcon. Comandantul bazei aeriene Borcea, comandorul Cătălin Micloș.
Până pe la jumătatea lunii februarie este în derulare exercițiu Carrier Air Wing 1. Spectrul de misiuni pe care îl vizăm este practic tot spectrul pe care îl executăm în fiecare zi, în perioada aceasta de an, operații de apărare aeriană.
Președintele Klaus Iohannis și conducerea Ministerului Apărării Naționale au vizitat joi la Craiova și Brigada Multinațională Sud-Est, unde le-au fost prezentate proiectele de modernizare și tehnica de luptă, inclusiv transportoarele blindate Pirania 5. În discursul adresat militarilor, președintele Iohannis a reamintit că înființarea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est este rezultatul deciziei comune în cadrul Alianței Nord-Atlantice de consolidare a apărării pe flancul estic al NATO.
Această structură reflectă hotărârea României, a aliaților și a NATO ca întreg de a lucra împreună, în solidaritate și deplină unitate, pentru a întări postura de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic, în regiunea Mării Negre și în spațiul euroatlantic în ansamblu.
Brigada Multinațională Sud-Est este cea de-a patra structură a Alianței Nord-Atlantice găzduită de România, alături de Unitatea de Integrare a Forțelor NATO și Comandamentele Diviziei Multinaționale și, respectiv, Corpului Multinațional Sud-Est. Peste 200 de exerciții de instruire naționale și multinaționale, la care au participat circa 30.000 de militari români, este bilanțul anului 2021, reieșit în cadrul ședinței de autoevaluare a statului major al apărării desfășurată miercuri la sediul Ministerului Apărării Naționale. Mai mult de 5.000 de misiuni au fost executate de armată și pentru intervențiile în situații de urgență. Potrivit șefului apărării, generalul Daniel Petrescu, în acest an rămâne esențială consolidarea prezenței aliate, starea de operativitate a echipamentelor și creșterea atractivității profesiei militare. Principalul eveniment de instruire planificat la nivel strategic va fi exercițiul Histria 22, care va urmări intensificarea cooperării elementelor Sistemului Național de Apărare, precum și conectarea activității de instruire la exerciții majore ale NATO. Bilanț în această săptămână și la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davilat din București. Sprijinul în pandemia de COVID-19 și în campania națională de vaccinare, parteneriatele academice, proiectele europene și starea infrastructurii medicale au fost principalele teme ale analizei pe anul 2021. Prezent la evaluare, ministrul apărării Vasile Dâncu a enunțat ca prioritară atragerea personalului medical către Spitalul Militar Central și a apreciat implicarea în programele universitare și în acțiunile de promovare a sănătății.
O să încercăm să bugetăm posturile militare pentru a putea aduce în sistem cât mai mulți medici. Am văzut aici deschiderea universitară pe care o are Spitalul Militar Central, pentru ca oamenii să se specializeze continuu și pentru a-și realiza medicii și o altă vocație, aceea de a pregăti pe ceilalți, de aceea de a educa. Am văzut aici o listă întreagă de acțiuni de promovare a sănătății pe care o face Spitalul Militar. O vocație de unitate completă, care face educație, face îngrijire, urgențe, dar pe de altă parte participă și la cultura medicală a României.
Mergem la următoarea rubrică a emisiunii, aici la Jurnal Militar. Invitat la subiectul săptămânii este profesorul în științe politice și jurnalistul Ștefan Ciochinaru, care a analizat situația geopolitică actuală și însemnătatea vizitei secretarului general al NATO în România, despre care am aflat și în rubrica de actualitate militară. Interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Bună ziua, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Evenimentul săptămânii este, iată, vizita secretarului adjunct al NATO Jens Stoltenberg cu declarațiile la pachet, cu toată această mișcare de trupe din ultima săptămână. Cum interpretați această vizită și primele mesaje pe care Jens Stoltenberg le-a dat în baza de la Mihail Cogălnicianu?
Vizita pe care făcut-o bine secretarul general al NATO în România nu a fost deloc o formalitate și nici o chestiune exclusiv simbolică. A fost o chestiune cât se poate de angajată. Prezența domnului Stoltenberg, dar și a celorlalți oficiali aliați, inclusiv al comandantului suprem al forțelor aliate, generalul Todd Walter, la baza Cogălnicianu, este, după părerea mea, dovada că eforturile susținute ale României din ultimii ani de a include Marea Neagră pe prima pagină a agendei NATO au dat și dau în sfârșit roade. Declarațiile, de altfel, care au fost date și care nu mă îndoiesc că vor fi preluate și de dumneavoastră, arată că toată această mișcare de la baza Cogălnicianu este departe de a fi întâmplătoare. Această bază nu e numai locul unde vor fi poziționați inițial cei 1000 de soldați americani cu tehnica aferentă care sunt, iată, dislocați în România pentru a descuraja tentațiile unor acțiuni militare ruse. Probabil că este și punctul strategic militar al Alianței la Marea Neagră, locul de unde NATO desfășoară și misiunile de poliție aeriană în bazinul Mării Negre, și facilitatea militară pe care România dorește să o transforme prin investiții în cea mai mare bază NATO din Europa de Sud-Est. Și când spun Europa de Sud-Est, am în vedere aici rolul pe care este chemat România să-l joace în Europa de Sud-Est ca factor de stabilitate și de asigurare a echilibrului strategic în această zonă.
De unde până acum, domnule Ciochinaru, eram la răscruce de vânturi în istorie aici, mereu în calea tuturor imperiilor, iată că probabil că este prima dată în istorie când acest loc este interpretat în favoarea noastră, corect din punct de vedere strategic.
Este și meritul mulhuritei clase politice, domnule Dumitrașcu, care a avut totuși un consens în toți acești ultimii 30 de ani, integrarea în NATO și în Uniunea Europeană. Ca urmare a acestui consens politic, probabil singurul consens politic românesc, suntem astăzi în cea mai bună situație de securitate din istorie. Uitați-vă ce se întâmplă în Georgia, ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în alte spații vecine Federației Ruse. Și gândiți-vă cum ar fi fost ca România să nu fie membră NATO.
Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost. Dumneavoastră, printre multele lucruri pe care le-ați făcut, sunteți om de presă, ați lucrat chiar aici la noi în Radio România și în televiziune, sunteți om de comunicare. Cum credeți că mai putem noi avea forța să combatem această stare de îngrijorare pe care Rusia, prin toate elementele de multimedia, pe care cu toții le știm, prin care Rusia încearcă să înfricoșeze opinia publică, încearcă să inducă o stare de teroare într-un fel?
Domnule Dumitrașcu, Rusia își face treaba ei. Ea poartă un război tot azimut împotriva ordinii internaționale actuale, împotriva Occidentului. Își caută un nou loc, sau dacă vreți, își caută un loc în noua lume care se naște și inclusiv prin acest război informațional. Așa cum ei își fac treaba lor, problema nu cred că este asta, problema este cum ne facem noi treaba. Și aici vreau să vă felicit pe dumneavoastră și redacția pe care o reprezentați, pentru că dumneavoastră vă faceți treaba, ar trebui și restul presei românești să-și facă treaba, pentru că, vedeți, vom avea din ce în ce mai multă treabă. Criza de azi din Ucraina este doar un episod din bătălia care are loc pentru schimbarea actualei ordini internaționale. Este o bătălie purtată de puteri revizioniste și autocrate, precum Rusia, China, Iran sau Coreea de Nord, împotriva lumii democratice în frunte cu America, Europa, Japonia, Australia și, de ce nu, România. Recent, cel mai relevant episod, după părerea mea, s-a consumat acum, la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, când domnul Putin s-a întâlnit din nou cu domnul Xi Jinping, liderul Chinei. A fost, atenție, a 40-a întâlnire a celor doi buni prieteni politici, prilej de a-și face și daruri, după cum se obișnuiește.
40 de întâlniri?
40 de întâlniri între cei doi. Vă dați seama, domnul Putin s-a dus cu milioane de metri cubi de gaze, domnul Xi a răspuns cu credite pentru infrastructurile din Rusia, cu sprijin direct în criza din Ucraina. Să știți că fără sprijinul acesta al Chinei, Rusia nu cred că ar fi dezlănțuit acum această criză. Pe de altă parte, și vreau să vă propun analize acest lucru, este uimitor de observat ce gândire învechită de secolul trecut este instrumentată în această bătălie globală. Rusia vorbește de adâncime strategică acum în secolul 21, când planeta e înconjurată de sateliți, iar o rachetă parcurge distanțele în minute. Uitați-vă, tot pentru exemplificare, care sunt noile condiții anunțate de Rusia pentru detensionarea situației de la granița cu Ucraina? Cere Ucrainei să renunțe la armele și echipamentele militare primite în ultimul timp de la aliații ei.
Am văzut,
de parcă n-ar ști de ce oamenii au avut nevoie de arme. Și mai cere ce? Plecarea instructorilor militari occidentali din Ucraina. Astea erau marile probleme care nu lăsau Rusia să doarmă noaptea. Și bineînțeles, Rusia mai vrea și ca militarii ucrainieni să nu se mai joace cu cei occidentali în exerciții comune, că se împrietenesc prea tare. Vedeți, Rusia, la fel ca și prietena sa, China, de altfel, continuă să gândească în termen de putere dominantă. Care e mai tare, ăla dictează. Vedeți cum a ignorat Moscova țările europene în criza asta ucrainiană, discutând numai cu America. Ei continuă să gândească sfera mea și sfera ta de influență. Și de asta Rusia vrea să întoarcă ceasul vieții în 1945, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când și-a luat partea ca țară învingătoare, jumătate de Europa. Așa cum a impus atunci neutralitatea perpetuă Finlandei, așa vrea acum să transforme Ucraina într-un teritoriu neutru, neavând nicio importanță, dar chiar nicio importanță ce gândesc sau ce vor oamenii aceia, ucrainienii. Pentru Moscova, ei sunt tot un fel de ruși de mâna a doua, a căror soartă tot Kremlinul e în dreptă a o decide. Vedeți, inadecvarea acestui tip de gândire la vremurile de astăzi este uimitoare, repet, uimitoare. Nu mai suntem în 1945.
Foarte adevărat.
Ce a făcut
Ce a făcut de fapt Rusia amenințând Ucraina și în felul acesta întreaga Europa? A unit și mai mult lumea occidentală, America și Europa. Amenințarea cu pumnul a fost promovată de Moscova ca să înceapă procesul de negocieri cu Statele Unite. Atenție! Nu cu statele europene, nu cu membrii europene ai NATO, ci cu America.
Vă rog să dați totuși un mesaj corect oamenilor care ascultă, oamenilor despre care vorbeam că sunt îngrijorați și sunt sub tirul războiului informațional. Stăm bine sau nu stăm bine?
Stăm foarte bine, domnule Dumitrașcu. Bucureștiul, România, alături de Statele Unite, de NATO și de Uniunea Europeană, joacă acum geopolitic la Marea Neagră și, atenție, în ziua în care Stoltenberg, secretarul general NATO, a fost la baza din Cogălnicianu, guvernul român a fost la Chișinău în frunte cu primul ministru. În același timp s-au petrecut lucrurile astea în care Federația Rusă încearcă să rescrie ordinea și securitatea europeană și internațională.
Vă mulțumesc foarte mult. Ne mai întâlnim la Jurnal Militar și la Subiectul Săptămânii. Invitat în această zi la Jurnal Militar, Ștefan Ciochinaru. Mulțumesc și vă mai așteptăm.
Cu multă plăcere.
Cristian Dumitrașcu, mulțumim pentru Subiectul Săptămânii. Jurnal Militar la Radio România Iași. Aflăm în continuare ce se mai întâmplă în locurile de pe glob unde se află în misiune militarii români. O sinteză realizată astăzi de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Zilele trecute, militarii din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 10-a din Polonia, au derulat un exercițiu de antrenament în teren de nivel baterie, în poligonul Plusim. Timp de două zile, artileriștii antiaerieni au exersat tactici și proceduri specifice privind deplasarea pe terenuri greu accesibile, au pus în practică schemele de manevră și s-au antrenat la îmbunătățirea baremelor. Experiența dobândită pe parcursul etapei de instruire de nivel secție și-a pus amprenta asupra modului în care s-au desfășurat principalele secvențe de instruire ale acestui exercițiu. Locotenent Diana Aioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
A fost un exercițiu complex în cadrul căruia a trebuit să rezolvăm mai multe situații tactice, precum respingerea unui atac aerian și a unui atac terestru, extragerea răniților din câmpul de luptă, dar și reacția la un atac chimic. S-a desfășurat într-un ritm alert pe o perioadă de două zile, timp în care toți militarii și-au executat activitățile în permanență în terenul de instrucție.
Din Polonia mergem în sud și ne oprim în Balcanii de Vest, unde misiunea KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo, unde trupele aliate și partenere acționează ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. Munca în mediul internațional pentru militarii români înseamnă în primul rând o provocare. Ofițerii, alături de subofițeri, soldații și gradații profesioniști sunt partea unei echipe sudate conștientă de misiunea încredințată. Plutonierul adjutant principal, Claudiu Biosan, conduce echipa care realizează legătura dintre comandament și unitățile subordonate din punct de vedere al comunicațiilor și informaticii.
Răspundem nevoilor de sprijin venite din partea unităților subordonate. Nici o zi nu seamănă cu cealaltă, deoarece pot apărea diverse disfuncții pentru care trebuie să găsim o soluție în cel mai rapid timp posibil. Până la acest moment am reușit să depășim orice provocare, atât datorită bunei organizări, cât și datorită priceperii oamenilor din echipa mea.
De pe bătrânul continent traversăm Atlanticul și ajungem în Statele Unite ale Americii, mai precis în Texas, locul unde desăvârșirea ca subofițer de comandă a militarilor americani se face prin absolvirea cursului de Sergeant Major, acesta reprezentând ultima formă de pregătire din cariera militară. Plutonierul adjutant principal, Florin Băniceanu, unul dintre cursanții programului de formare a subofițerilor de comandă americani.
În clasa care sunt acum semestrul ăsta sunt doar eu ca student străin și 14 sunt americani. Profesorul mă angajează ori de câte ori e o discuție, fiindcă vrea să vadă și din perspectiva mea cum gândesc, cum se face în armata noastră, pentru dezvoltarea militarului. Gândirea critică este încurajată aici la tipul ăsta de curs.
Edi Nicola, mulțumim pentru informații. Jurnalul Militar continuă. Am început săptămâna trecută o serie de reportaje pe care le-am difuzat aici la Radio România Iași Despre unitățile importante din zona Moldovei, marile unități, așa cum le spun militarii, adică structuri de nivel brigadă, regiment sau bază, și am vorbit despre Brigada 15 mecanizată, al cărei comandament se află la Iași. Astăzi mergem spre o altă structură esențială a forțelor terestre române, odată pentru că este singura brigadă de acest tip din armată, iar pe de altă parte este prima unitate care are în înzestrare performantul sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare HIMARS. La Focșani, acolo unde se află comandamentul brigăzii 8 rachete operativ-tactice, căci despre ea este vorba, am vorbit pentru început cu comandantul brigăzii, colonelul Daniel Condruz.
Brigada 8 rachete operativ-tactice Alexandru Ioan Cuza se află în plin proces de transformare, modernizare și înzestrare cu echipamente de ultimă generație. Este vorba despre sistemul lansator multiplu de rachete cu bătaie mare. Este unul dintre cele mai fiabile sisteme de sprijin de luptă, testat și validat în teatrele de operații de către Armata Statelor Unite ale Americii. Zona de responsabilitate a brigăzii, în momentul în care toate structurile vor fi înzestrate cu noile echipamente, va fi teritoriul național și, la nevoie, structuri din cadrul brigăzii, în baza angajamentelor asumate de țara noastră la nivelul alianței, pot fi chiar dislocate în afara teritoriului național.
Sunt sublocotenent Livia Bursan. A fost alegerea mea, la absolvirea Academiei, să fiu repartizat în acest batalion. Sunt din Iași. Primul criteriu, cu siguranță, nu a fost distanța față de casă, ci criteriul a fost perspective de viitor. Care unitate ar fi fost cea mai oportună pentru un artilerist? Iar din punct de vedere al înzestrării, cu siguranță acesta a fost, datorită noului sistem de rachete. Noi suntem prima generație de ofițeri încadrați pe această categorie de armament, chiar de la primirea lui în înzestrare. În februarie va fi prima tragere reală cu acest sistem de armament, pentru care ne pregătim de un an de zile. Este diferit față de sistemele clasice de artilerie, tunuri, obuziere, pentru că, în primul rând, este autopropulsat. Are o mobilitate foarte mare, instrucția se desfășoară într-un mod mult mai dinamic, lucrul la material este ușurat, minimizat, ceea ce ne dă libertatea extinderii cadrului tactic.
Maiorul Teliman Cristian, locțitor al comandantului batalionului rachete operativ tactice Focșani. Primul batalion înzestrat cu sistemul de lansare multiplă M142 HIMARS. Suntem mândri că facem parte din această structură și că suntem primii oameni de România care lucrăm cu acest sistem. Am o echipă extrem de tânără și suntem puțini în cadrul batalionului care facem într-adevăr tranziția de la tot ceea ce înseamnă clasic la tot ceea ce înseamnă modern. Poate apreciem enorm de mult când vedem sistemul ăsta, ceea ce poate să facă în comparație cu sistemele clasice. Nu spunem că partea mecanizată nu are beneficiile ei, dar partea automatizată îți oferă niște beneficii fantastice. În primul rând, îți oferă o mobilitate și o putere de foc mai mare, îți oferă o eficiență a focului și o rapiditate în deschiderea lui incomparabilă cu sistemele precedente. Aportul fizic este mai mic din punctul ăsta de vedere, dar tehnologia vine să suplinească aportul fizic din punct de vedere al deservirii sistemului. Dacă sistemele anterioare puteau avea până la 7 servanți, în momentul de față noi avem un singur servant care duce munca celor 7. Lucrează pe un computer și tot ceea ce face, face pe acel computer. Lucrând cu un sistem automatizat, reacția este cu totul și cu totul diferită. Și timpul de reacție este cu totul și totul diferit. Suntem mult mai în siguranță cu noul sistem.
Din calendarul competițiilor sportive militare semnalăm astăzi un rezultat bun obținut de echipa brigăzii 282 blindată din Focșani, locul al doilea la campionatul militar de schi, etapa pe divizia 2 infanterie. Concursul a avut loc la Predeal.
Plutonel Major Vasile Preda, Brigada 282 blindată, sub ofițerul cu educația fizică în cadrul brigăzii. Din ce am văzut pe ultimele rezultate, cred că suntem pe locul 2. Mi s-a părut greu din punctul de vedere a schiului. Noi, neavând zăpadă și punând prima dată unii din ei schiurile în picioare, schiurile de tură. Oamenii sunt foarte bine pregătiți fizic, își cunosc și încearcă să își depășească limitele, s-au descurcat extraordinar și eu sunt foarte mulțumit.
Vă mai informăm că au început înscrierile pentru învățământul post-liceal și universitar militar. În acest an sunt scoase la concurs 450 de locuri pentru formarea maestrilor militari și 730 de locuri pentru subofițeri. Doritorii se pot înscrie la birourile de informare-recrutare din cadrul centrelor militare care există la nivelul fiecărui județ. Continuă până pe data de 25 martie și înscrierile pentru colegiile naționale militare, care se fac tot la birourile informare-recrutare. Reamintim că în țară există 5 colegii militare la Alba Iulia, Breaza, Câmpul Lung Moldovenesc, Constanța și Craiova. Învățământul liceal militar este gratuit și pregătește elevi pe filiera vocațională în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc Violetei Pascu și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15 și 30 de minute. Să ne reauzim cu bine, rămâneți cu Radio România Iași.